Вавилон суургасы. Нойның олдары көйіре салғалды болған болғаш. Чертелегейнің бүгі чонлары су қалауының соңында олардан тарап көудейін жүйедір. Чүгілі су қалауының соңында да кежелер еккеші бейін болған. Ол үйеді бүгі чер қырынға чаңғыз тыл тұрып, бүгі ұлыс аңа чуға алап тұрған. Бір қаттап ұлыс қады чығылық білгіш, бот-боттарыңға мұнжа дейінлер. Хор айдан дуду алығылыңыр. Беді дейірге чедіп тұрар суырғадын база. Чырық черге іс шоқ тарай бербезі білі, біз адывысты ынжар алдаршыды бар біз. Кешелерінің тұтып тұрар хор айын база суырғасын көр дейш, дейірге чаяқчы чер жеті жүп кілгін. Ынжан дейірге чаяқчы мұнжа дейін. Шупту чаңғыз тылды, чаңғыз ай чондыр. Бұд ерге оларының ажыл керектерінің чүгілі егезідір. Олар чүні қылырды бодау алырыл, оң шуптусын ұябла чедіп алырлардыр. Бұд оран черше түшкеш, бот-боттарын білчіп шыдавас қылдыр, оларының тылдарын холып қаап далы. Ол черні үнчалдырла Вавилон, азы холуру деп адапқа. Дейіргі чаяқчы кешелеріні бүгі чер қырынға тарадық бан. Олар боттарының хорайын ұнчалдырлы дудып шыдаваңдыр.